Þá var tekið fyrir 9. dagskrármálið, afleiðu viðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðu viðskiptaskrár, stjórnarfrumvarp 93. mál á þingskjali 160, nefndarálit á þingskjali 549, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæðum aðra til og með 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 6. grein eru samþykktar með 53 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 549 töluður 1 er breytingatillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæðum 7. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 7. grein svo breytta er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 8. til og með 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. 8. til atkvæðagreiðslunni er lokið, 8. til og með 14. grein eru samþykktar með 53 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 549 töluðu 2 er breytingatillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Og verða þá greitt atkvæði 15. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 15. grein svo breytt er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Og þá verða greitt atkvæði 16. og 17. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 16. og 17. grein eru samþykktar með 53 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur þá til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 10. dagskrármálið, ársreikningar, frumvarp,